Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Журналист Дайыр Орунбековтун президент Алмазбек Атамбаевка жана анын аппарат жетекчиси Фарид Ниязовго карата дооварсыз сотто карала баштады.
Өзүнүн ар намысын коргоо процесси бул албетте биздин ошол башка мамлекеттерге салыштырмалуу демократиялык жактан кичине алдыга кеткенибиздин белгиси катары бааласак болот. Бирок бул процесс акуйдун тапшырмасы менен алар кандай чечсе ошондой.
Оштогу чыйырчык кыш кес алуу жайынын аянты талашка түшүүдө. Кыргыз соодагерлери Алматыдан товар ташууга өтүштү. Ишкерлер мындан өзгөчө жергиликтүү өндүрүш жабыркай тургандыгын айтышууда.
Ташып саткан соодагер катары айтсам, бул жерде эч кандай эме кыйынчылык болбойт. Баары эле жакшы. Биз мурдага караганда өзүбүздүн жеке унаабыз менен чек ара кызматтарынан өтүп, арзан баада алып, салыштырмалуу жакшы эле пайда көрүп атабыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуу уулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
саламатсызбы? Москвадагы тигүүчү цехте мерт болгон 8 кыргызстандык жарандын сөөгүн алып келүү маселеси каралууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында өрттө каза болгондордун Кыргызстандагы жакындары Москвага бара турган болсо, аларды аэропорттон элчилик тосуп алып мейманканасына бекер жаткырат. Ушул тапта каза тапкандардын аты жөндөрү аныкталды. Алардын дээрлик бардыгы Баткен облусунун тургундары болуп саналат. Арасында 4-5 жашарлык бала бар. Тигүүчү цехтин ээси кыргызстандык ишкер Алымбек Тогузаковдун иниси Мурат Тогузаковдун азаттыкка билдиришинче, цехтин ээси жана каза болгондор өз ара тууган болушкан. Ал тапта бул окуя боюнча Орусияда кылмыш иши адам өлүмү эмес, имаратка зыян келтирилгени боюнча жүрүүдө. Бул тууралуу азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лазат Жаныбек кызы билдирди.
Коомчулукта мындай тез эме ой пикирлерди жараткан нерсе бул учурда эме кылмыш ишинин козголушу да. Ал жерде жарандардын каза болгону эске алынбай эле ошо ушул турак жайга залака келтирилген деген кылмыш иши козголуптур да. Москванын мэри Сергей Собянин ошол учурда азыр ушул полный эме Москванын чыгышындагы ушул өндүрүш зонасына мигранттарды текшерүү, анан ушул жактагы турак жайларды текшерүү жөнүндө атайын буйрук берген. Учурда ошо текшерүүлөр башталды да ал жакта.
31 январга караган түнү Москванын Страмынка көчөсүндөгү тигүүчү цехте чыккан өрттөн 12 киши каза болгон. Анын 8 Кыргызстандын жарандары. Мерт болгондорду алып келүү боюнча кыргыз өкмөтү тийиштүү органдарга максималдуу чараларды көрүүнү тапшырды. Айова штатында республикачылар менен демократтардын алгачкы шайлоо жараяны башталды. АКШдагы эң ири эки партия, демократтар жана республикачылар, бүгүн биринчи шайлоо процессин башташууда. Анын жүрүшүндө АКШнын президенттигине талапкерлер аныкталат. Салтка айланып калгандай эле Айова штатынын тургундары алгачкылардан болуп добуш беришет. Коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыгында жана аналитиктердин болгоосунда Айовада демократ талапкерлердин арасында Хиллари Клинтондун алдыга чыгуу мүмкүнчүлүктөрү жогору. Анын негизги атаандашы сенатор Берни Сандерс. Республикачылар партиясынын штаттагы негизги тарапташтары сурамжылоолорго ылайык миллиардер Дональд Трамптын талапкерлигин колдоого даяр. Анын башка атаандашы сенаторлор Тед Круз жана Марко Рубио. Жалпысынан бул партиядан 11 талапкер президенттикке атсалышууда. Бир аптадан кийин алгачкы шайлоо жараяны Нью-Гэмпшир штатында өтөт. Партиялардын ички добуш берүүсү июндун башында жыйынтыкталат. Расмий түрдө эки партия тең өз талапкерлерин июлда жарыялашат. Насыясын сомго которууну каалаган мам кызматкерлер 20 күндүн ичинде банктарга кайрылуусу керек. Ипотекалык насыясын сомго которууну каалаган мамлекеттик кызматкерлер 20 күндүн ичинде банктарга кайрылышы керектиги тууралуу Улуттук банктын расмий өкүлү Раушан Сейткасымова билдирди. Анын айтымында бүгүндөн тарта 20 күндүн ичинде насыячылар ипотекалык кредит алган банктарга келишимди кайра түзүү үчүн арыз тапшыруусу зарыл. Андан соң Улуттук банк менен коммерциялык банктар тизмени такташат. Өкмөттүн маалымдашынча бул ипотекалык насыя алган 2864 бюджеттик кызматкердин маселесин жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кредитти которуу шартына ылайык насыячы Кыргызстандын жараны болушу шарт. Экинчиден анын алган үйү Кыргызстандын гана аймагында катталышы. 40,000 долларга чейинки насыя 2015 жылдын 1 июлуна чейин алынган болушу зарыл. Жана ал бир гана адамга жазылышы керек. Доллар менен алынган кредиттер 62 сом 14 тыйын деген курс менен алмашылат. Бул улуттук банктын 2015 жылдын 1 июнуна карата көрсөткөн АКШ долларынын 40 сомуна болгон расмий курсу. Жалпы акчанын курсунан чыккан айырма 574 миллион сомду түзөт жана аны улуттук банк өз эсебинен төлөп берет. Кабулдагы жардыруу 10 адамдын өмүрүн алды. Ооганстандын башкаласы Кабулдун чогортосундагы кош жардыруудан кеминде 10 киши набыт кетип, 20 чактысы жараат алды. Алдын ала маалыматтарга караганда жангечтелер жардырууну полиция кеңсеси жайгашкан имараттын жанында жана Ооган парламентинин тушунда ишке ашырган. Жыл башынан бери Ооган башкаласында терактор күч алды. Андай кол салуулардын биринде 7 журналисттин жаны кыйылган. Ал тапта Кабул менен талип согушкерлери ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү аракети жанданды. Жолугушуунун кийинки айлампасы Пакистандын башкаласы Исламабадда өтмөкчү. Ажатканага ташталган Ымыркайдын тагдырын комиссия чечелек. Социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы Жаңыл Жумабаеванын азаттыкка билдиришинче, Токтогулдагы төрөт үйүндө жаткан эне баланын абалы жакшы, энеси Ымыркайын өз эмизип жатат. Дарыгерлер алардын ооруканадан чыгуусуна уруксат беришти. Бирок Токтогул райондук балдар иштери боюнча комиссия азырынча чечим чыгара элек. Эгер баланы энесинде калтыруу чечими чыкса, анда эне балага бир социалдык кызматкер бекитилип үйүнө барат. Токтогулдагы номер 54 үйдүн жанындагы жаткананын төөнүн жаңы төрөлгөн Ымыркай 27 январдын кечинде табылган, анын энеси 23 жаштагы жергиликтүү тургун экени аныкталган. Кылмышка шектүү келин бир баласы менен ажырашкандан кийин экинчи уулун төрөп, андан баш тартууга аргасыз болгонун милиция айтып берген эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги баракчабыздан тааныша аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Эми эртең кабар айтылуучуга айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең өлкөнүн кээ бир райондордо гана бир аз кар жаайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү үйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Журналист Дайыр Орунбековдун президент Алмазбек Атамбаевка жана анын аппарат жетекчиси Фарид Ниязовго карата доо арызы сотто карала баштады. Буга чейин президенттин беделине шек келтир деген доо маат менен башкы прокуратура сотко берип журналисти 2 миллион сом доого жыккан болчу. Жаңы жыл алдында президент Атамбаев бирөөлөрдүн буйрутмасын аткарып жалганды жазган журналисти кечирбестигин, эгерде ал мамлекет башчысы болбогондо Орунбековду ордуна коюп коймоктугун маалымат жыйында жарыялаган эле. Муну журналист анын беделине шек келтирүү жана коркутуу катары кабыл алып сотко доо арыз жолдогон болчу. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Журналист өзүнүн беделине шек келтирди деген доо маат менен мамлекет башчысын жана аппарат жетекчисин сотко бергени сейрек кездешүүчү көрүнүш катары кабыл алынууда. Катардагы жаран президентти сотко берген күндө да постсоветтик республикаларда доо арызды буга чейин сот өндүрүшүнө кабыл алган учурлар кездешкен эмес. Укук коргоочулар менен саясат талдоочулар журналисттин кайра президентке каршы жазган доо арызын соттук кароого алуунун өзүн уникалдуу укуктук практика катары кабыл алышты. Ал тургай доогер журналист Дайыр Орунбековдун коомдук жактоочусу Адил Турдугулов муну жакшы жашаган катары баалап, бирок сотто калыстык болбой жатканын кошумчалады.
Керек болсо КМШ өлкөлөрүндө деле мындай прецедент болгон эмес. Жөнөкөй жаран президенттин атына анын аппараттын жетекчисинин башына арызды берип, өзүнүн ар намысын коргоо процесси бул албетте биздин ошол башка мамлекеттерге салыштырмалуу демократиялык жактан кичине алдыга кеткенибиздин белгиси катары бааласак болот. Бирок бул процесс Ак Үйдүн тапшырмасы менен алар кандай чечсе ошондой чечерин билгизип койду. Башында эле нормалдык процессуалдык бузуулар болду. Биринчиден Орунбековду кыргыз тилинде өз эне тилинде сүйлөгөнгө тыюу салганы. Биринчиден, экинчиден видео тартууга да тыюу салып, бул албетте ошол процессуалдык норманы да бузулган катары бааласак болот.
Буга чейин президенттин беделине шек келтирди деген негизде сотто 2 миллион сом айыпка жыгылган журналист Дайыр Орунбеков кийин мамлекет башчысы маалымат жыйынында ар намысымды тебеледи деп сотко берген эле. Анда президент Атамбаев журналист айыпка жыгылган акчаны кимге иштеп берген болсо ошолор төлөсүн деп айткан. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев президент болбогондо Орунбековду ордуна коюп коймоктугун эскерткен. Анын эртеси күнү эле президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов соттон утулган журналист Дайыр Орунбеков менен публицист Уран Ботобековду криминалдын коргоочусу жана Бакиев режимине кызмат кылуучу катары сыпаттаган. Доогер журналист Дайыр Орунбеков президентке карата доо арыздын мазмунун төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Президенттин жана өзүнүн айткан сөздөрүн төгүндөсүн деген арыз менен сотко кайрылганда көпчүлүк ушундай эмне үчүн өзүңө бир сомго бааладың деген суроолорду беришти да. Адамдын кадыр баркын миллиондогон суммалар менен да баалай албайсың. Адамдын баасы чексиз деген тыянакка келип, биз президенттен айырмаланып 2 миллионго баалап каражат өндүрүп алууну максат кылбай символикалык түрдө бир сомго бердик.
Сотто президенттин кызыкчылыгын адвокаттан сырткары мурдагы судья юрист Чынара Мусабекова коргомой болду. Юрист Мусабекова журналисттин президентке доосун негизсиз деп баалады. Анын айтымында доо арызда көрсөтүлгөн учурларды жогорку соттун пленумунун токтомуна ылайык кадыр баркка шек келтирүүчү жагдайлар катары кароого мүмкүн эмес. Анткени Чынара Мусабекова доо арызда президенттин оозунан чыккан сөздөр кайсы бир конкреттүү фактыларга карата айтылбагандыктан аны кылмыш жасалганы тууралуу чындыкка коошпогон маалымат таратуу же болбосо ар намыска шек келтирүү катары кароого болбойт деп сотко каршы пикирин билдирди.
Президенттин айткан сөзү оскорбительный, порочащий деп айтылбайт. Анткени президенттин айткан сөздөрүндө булар тиги доогер көрсөтүп аткан чиита деп айтылып атпайбы, где то деп э конкреттүү фактылары айтылган жок да, общий эле фразалар менен айтылган. Анан ошондуктан ал тиги чындыкка жатпаган сведениялар деп айтууга болбойт да. Анан дагы башка сөздөрү мазмуну боюнча мындай оскорбительный деле таанылбайт да.
Мына ушуга байланыштуу президенттин кызыкчылыгын коргогон Чынара Мусабекова соттон Дайыр Орунбековдун доосун канааттандыруудан баш тартууну сурады. Бишкектин 1-май райондук соту журналисттин президентке жана анын аппарат жетекчисине берген доо арызын экиге бөлүп кароо чечимин кабыл алган. Мына ошондуктан 1-февраль күнү президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязовго карата доо арызы каралды. Анда анын адвокаты Ниязовдун криминалды колдойт деген сөзүн тастыктоо иретинде Дайыр Орунбековдун интернет сайтына жарыяланган адамдардын пикирлерин далил заты катары келтирди. Бул доо арыз боюнча кошумча материалдар талап кылынгандыктан сот жараяны дагы улантыла турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми аймактагы окуялардан Ошто чыйырчык кышкы эс алуу жайынын аянты талашка түшүүдө. Талаштын чоо жайын кабарчыбыз Эрнис Нурматов жеринен иликтеп көргөн.
Ак элечек айындар фондунун жетекчиси жеке ишкер Патила Жусуева чыйырчык лыжа базасын ачканына 7 жылдай болуп калды. Бул убакытта ал жайдак талаага кадимки трос жолдорду, сөөрүчөлөрдү, айванчаларды жана лыжа жолчолорун курууга жетишти. Алгач дээрлик киши келбеген лагерге акыркы 2 жылдан бери каттагандар да көбөйгөн. Бирок кардарлар көбөйгөнү лыжа базасын талашкандарда арбыды, дейт Жусуева.
2008-жылы мен кат менен кайрылып Кашкар кыштагы айыл өкмөтүнө жөнөткөндөн келсем, Кашкар кыштагы айыл өкмөтү бизде эмес, Токой чарбасына дегенмен, Токой чарбасынан 103 гектар жерде кышында лыжа тебүү үчүн туристтик лыжа тебүү базасын ачканбыз. Биз 2 жыл гана тынч иштедик, анан кийин 2010-жылдан баштап Кашкар кыштагы айыл өкмөтү мына ушул күнгө чейин бизге тоскоолдук кылып келет.
Ишкерде лагерди 49 жылга ижарага алганы боюнча Токой чарбасынан берилген күбөлүк да бар. Бирок ал иштетип жаткан аянтты Кашкар кыштагы айыл округунун жетекчилери дагы башка кишилерге ижарага берип жиберишкен.
Кашкар кыштагы айыл өкмөтү биз өздөрү ошол жерде тынчтык бербеген аз келгенсип жергиликтүү элди тукуруп биздин үстүбүздөн митинги да өткөрүштү. Анан бир бейжай аялдарды чогултуп алып аябай жаман сөздөрдү айттырышып, ансыз аз келгенсип ошо киргизген балдар улам уруш чыгарып турат. Кашкар кыштагы айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин жетекчиси Таштемир деген адам ар бир жолу акча сурайт. Мен жолду оңдотом деди, 20 000 акча бердим. Жолду оңдоткон жок. Андан кийин Орунбай уулу Залкар деген документ кылышып бериптир лыжа тебүүгө деп,
дейт жеке ишкер Патила Жусуева. Ал эми Кара Суу районунун Кашкар кыштагы айыл округунун жетекчилиги болсо чыйырчык жайлоосунун 825 гектар жери аларга караштуу экен. Лыжа базанын аймагы да алардыкы экенин билдирүүдө. Ошол себептүү алар Жусуеваны өздөрүнө салык төлөөгө мажбурлап жатышкан экен. Андан башка да ишкерлерге ижарага берүүгө укугубуз бар, дейт айыл өкмөттүн жайыт комитетинин жетекчиси Таштемир Эргешев.
Картанын негизинде азыр Кашкар кыштагынын жери деп биз келебиз. Документ бизде турат. 97-жылы Токой чарбасы көсакыт алып алып, меники деп канча жолу талаш болду. Кайтып Кашкар кыштагына өткөн. Мунун бардыгын жүсүү апатыла билет. 2011-12 жүсүү апатыла биз менен договор кылып бизге 2 жыл төлөдү. 2012 жылга келгенде жерди мен 49 жылга аламын деген сөз менен Токойго кайтып өтүп кетти.
Эргешевдин айтымында алар Токой чарбасынын Ош областтык башкармалыгы менен 2 жылдан бери соттошууда. Жерге ким ээлик кыларын сот жетсе гана иштин кийинки жагдайы белгилүү болмокчу. Лыжа базасын иштетип жаткан экинчи ишкер Залкарбек Орунбек уулу анын иши да мыйзамдуу экенин белгилейт.
Чындыгына келгенде ач көздүк болуп атат да. Жөн эч тегесеге көзгө тең жетет эле. Анан эми бир эле аял ошончо жерди ээлеп алыш туура эмес да. Эми калган эл эмне болот? Биз үчөө төртөөбүз чогулуп ошол жерди ачтык эле бир 5-10-15 балалы апарып бала чага багайлы эле. Ошону киргизбей ал эженикине 100 ашык 150 болону бар экен. Ал онукуна мисалга 200 адам барса мага 10 адам керек экен. Эже сакулум десе болор эле эле айтат ошону. Ушундай болуп атат да эми. Бардыгын өзүм ээлешим керек меники деп атат да эми. Баягындай конкуренти жок иш кылып жаман үйрөнгөн экен да.
Кантсе да учурда эки ишкер тең ишмердүүлүгүн улантууда. Чыйырчык лыжа базасы Оштон бирден бир кышкы эс алуучу жай болуп саналат. Мында негизинен Алай Кара Суу райондорунун жана Ош шаарынын тургундары келип көңүл ачып кетишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Москвада тигүү цехтеги өрттө мерт болгон 10 кыргызстандыктын сөөгүн мекенине алып келүү маселеси каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Штаттагы стапкандардын ким экендиги аныкталды. Алардын дээрлик бардыгы Баткен облусунун тургундары, арасында 4-5 жашарлык бир жаш бала дагы бар. АКШда президенттик шайлоонун алкагындагы ички партиялык жарыш башталууда. Бүгүн алгачкы добуш берүү Айова штатында өткөнү турат. Ооган борбору кабылда бүгүнкү жардурдан 10 адамдын өмүрү кыйылды. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дерегибиз azattik.kg же azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Эл аралык прессада өткөн аптачы козголгон темаларга кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Узаган аптада Жапонияда чыккан Дипломат журналында эң көп окулуп талкууланган макалалардын бири Кыргызстан Түркия үчүн Евразия экономикалык биримдигине өтмөк болуп бере алабы деген аталыштагы Кэтрин Путстун баяндамасы болду. 2015 жылдын акыркы айларында Орусия менен Түркия бири биринен жүз буруп ымаласы бузулду. Мындай кырдаал экономикалык инвестициялык ишмердикти тизгиндеди. Орусияда иштей албай калган түрк компаниялары эми Евразия экономикалык биримдиги делген чоң базардан куру жалак калуудан кооптонушууда. Ал арада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен казак лидери Нурсултан Назарбаев Түркиянын орус учагын атып түшүрүүсүн ката деп баалашса да, негедир түрктөрдөн алыстаганы сезилбей, оң тою келгенде жылт коюп аларга жакындашууда. Буга өткөн аптада Анкарада өткөн кыргыз-түрк ишкерлер форумун мисал кылса болот. Анда Орусиядан орун таппай калган же Өзбекстан батырбаган бардык түркиялык өндүрүүчүлөрдү Кыргызстандын вице-премьер-министри Алек Панкратов өз өлкөсүнө чакырып, кыргыз жери Түркия үчүн Евразия экономикалык биримдигине duty-free болуп берет деген убадасын берди деп жазат Кэтрин Путс.
Дүйнөлүк пресса.
Женевада жашап жаткан журналист Чолпон Орозобекова Turkish Weekly аналитикалык журналына жазган макаласында экономика, дипломатия, соода, туризм ималасы толук бөгөлүп жатса да, орус-түрк катнашында энергетиканы шамал өчүрө албай жатканына себеп салган. Оксфордун энергетикалык институтунун изилдөөсүндө Түркия керек деген энергиясынын 2% гана өзү өндүрүп, калганын Орусия, Азербайжан жана Иран сыяктуу өлкөлөрдөн алат. Газдын 55% Орусиядан барат. Ошол эле мезгилде Түркия Орусия үчүн Европага газ жиберүүчү транзиттик өлкө да болуп берет. Владимир Путин Анкараны упузалап, бардык байланыш жолдорун бууп түйүп алса да, газдын жолун тосо албады. Эмнеге? Себеби Орусия колундагы бул эң акыркы куралында колдонуп ийсе, анда дүйнөдөгү газ сатып алып жаткан кардарларын таарынтуу эле тим болбой, алардын каарына да калуусу турган иш деп баалаган Орозобекова өз макаласында.
Дүйнөлүк пресса.
Ишемби күнү Стокгольмдун башкы темир жол бекетинде жүздөгөн маскачан адамдар качкындарды бутага алышып, бала, аял дебей, кимисин көчөдөн кезиктерде салып салышты деп жазат Швециянын Aftonbladet гезити. Алар эч кимге баш ийбей көчөдөн кармалашкан мигранттардын балдарында аюусуз ур тепкиге алышкан. Аларда World Economic Forum журналы дүйнөнү өзгөрткөн 5 атактуу качкын тууралуу жазды. Алардын биринчи сабында Германияда туулуп чоңойсо да нацисттик фашизмден АКШга качууга аргасыз болгон илимпоз Альберт Эйнштейн турат. Андан кийин Google компаниясынын негиздөөчүсү, Советтер Союзунан качкан үй-бүлөнүн кулуну Сергей Брин. 1948 жылы Чехословакиядан Кошмо Штаттарга качкан жубайлардын кызы Мадлен Олбрайт. 1938 жылы Европадан АКШга качкан Генри Киссинджер менен Зигмунд Фрейдди аталган журнал эң белгилүү качкындардын катарына кошту.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы Казакстанды келекелеген Борат тасмасына бул өлкө бир нече жылдан бери жооп кайтарбай келип, быйыл гана 10 сериядан турган тарыхый кино тартканын кабарлады. Голливуддун атактуу Game of Thrones же хандыктардын кагылышы тасмасына окшоштурууга аракет кылышып, Казак хандыгы сериалында көптөгөн согуштук эпизоддор арстан, кылыч менен ар кандай трюктар аткарылган. Сюжетте Жанбек менен Керей хандын Казак элин өзбек башкаруучуларынан куткарып, көз карандысыз мамлекет курганы баяндалат. 2014 жылы Орусиянын президенти Владимир Путин Казакстан ондогон жылдык эле тарыхка ээ деп айтып алып, бул элдин намысына тийип койгон. Анын үстүнө Боратка да белгилүү жооп берил элек болчу. Ошентсе да айрым сынчылар сериалдын сюжети чындыкка коошпойт деп азыртан эле айтып жатышканын Ньюсвик кошумчалайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Казак теңгесинин куну качканына байланыштуу Казакстанда тамак аш, күйүүчү май жана башка товарлардын баасы соңку эсепте келгенде салыштырмалуу арзандады. Мындан улам кыргыз соодагерлери жакын турган Алматыга барып арзан товар алып келүүгө өтүштү. Ишкерлер мындан өзгөчө жергиликтүү өндүрүш жабыркай тургандыгын айтышууда. Азаттыктын адам жана базар апталык экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Берүүнү Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Бишкектик кишкер Аида эл аралык тармактык маркетингде жергиликтүү дистрибьютор болуп иштейт. Бул тармак чыгарган витаминдүү делген азыктар уюмдун Бишкектеги түйүндө деле сатылат. Бирок $1000 азык Бишкектеги доллардын курсунан 76 000 сомго чукултурса, Алматыда теңгенин курсунан дээрлик 2 эсе арзанга түшөт.
Теңге арзандап баштагандан бери каттадык. Андан бери айырмасы, мисалы, мурун башында бир аз болсо, азыр айырмасы чоң болду. Себеби акыркы жолу барганда 21 менен алмаштырдык. Где-то бир 50% арзан түшүп калды да. Мисалы, $1000 товар алып келсек мурун, азыр барганда $500. Ошол эле товарды. Мурун кайда барганда деле где-то бир 30% арзан алып келчүбүз, анда жарымы 50% арзан алып келиптирбиз да.
Ушундай эле ыкманы базардагы соодагерлер да колдонушууда. Мурунтан Казакстандан алып келинген жумуртканы ортомчулардан дүң баада сатып алып, кайра сатып отурган соодагерлер теңге арзандагандан бери өздөрү жумуртка алып келүү үчүн Алматыга барышууда. Алардын бири Ош базарында жумуртка саткан соодагер Жипарттын айтымында Алматыда жумуртканын тоок чарбалар сунуштаган баасы 1 сомго түштү. Андан кийинки ортомчулардын кошкон тыйынын жол кирени кош эсептегенде кыргызстандык соодагерлер үчүн 2.5-3 сомдон туура келет. Бул баа мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ арзан.
Чеке мен өзүм ошол жумуртка ташып саткан соодагер катары айтсам, бул жерде эч кандай эме кыйынчылык болбойт атат, баары эле жакшы. Биз мурдага караганда өзүбүздүн жеке унаабыз менен чек ара кызматтарынан өтүп, арзан баада алып, салыштырмалуу жакшы эле пайда көрүп атабыз. Чеке ушул биздин маселеде аябай жакшы пайда көрүп атабыз, эч кандай кыйынчылык жок.
Казакстанда күйүүчү майда Кыргызстанга караганда бир топ арзандыгы айтылууда. Алсак, чектеш турган Кордайда айдоочулар жакшы көргөн A92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 23-24 сом турат. Ал эми автоунаа газынын 1 кубометри 10-12 сом. Ушундан улам Алматыга барып келүүчү жол киреде арзандаган. Ал эми товар үчүн баргандар өздөрүнүн автоунаасы менен барган утуштуу болорун белгилешүүдө. Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен тамак аш, кийим кечек, кызмат көрсөтүү акысы жагынан эң арзан чөлкөм болуп саналчу. Коңшулаш казактар ысык көлгө келип эс алып, Бишкектин тейлөө кызматтарынан пайдаланып, атыгүл дарыланып кетишчү. Ал эми Дордой базарындагы сооданын дээрлик 70-80% казактар жүргүзөрү айтылчу эле. Азыр тескерисинче соодагерлер карапайым керектөөчүлөр Бишкектен Алматыга кийим кече тиричилик техникаларын сатып алганы каттай башташты. Кийинки маектешибиз Темиржан Маткеримов мурунку убактарда Астанага Бишкектен кийим кече алып барып сатчу. Дээрлик жарым жылдан бери анын соодасы Алматы менен Астананын ортосунда болуп калды. Буга Алматыдагы баалардын арзандыгы себеп болууда.
Кийим кече жагынан деле арзан, бирок азыр теңге менен деп товар барып, Алматыга барып калышты. Алматыга барган өзгөрт мекендир. Бишкекке долларга сатып алып, анан кайра Бишкекке барып, баары алып келгенде уже бүтүн талап кеңсин, наоборот, Алматыдан деп азыр мына Астанадан дагы коммерсанттардын көбү Алматыдан бери алып келип калышты.
Хоркас ири дүң базарынын ишке кирүүсү менен Казакстан Кытайдан кирип жаткан товарларды жеңилдетилген баа менен арзан ала баштады. Ушунан улам эксперттер Казакстандагы сооданын жүрүшү мурдагыдан дагы эки эселеп көбөйүп, ал эми Дордой менен Карасуу базарынын соодасы таптакыр токтоп калышы ыктымалдыгын айтышууда. Айрым экономисттер теңгенин куну төмөндөөсүнөн Казакстандын экспорту көбөйүп жатканын билдиришет. Мындан казактардын өндүрүшү да иштейт, ал эми Кыргызстандын жергиликтүү өндүрүшкө терс таасирин тийгизет, дешет алар. Бул тууралуу бир нече көзөрмөлөрдөн кийин сөз кылабыз. Ободо апталык адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Коңшулаш Казакстанда баалар арзандаганы көбүнчө жумуртка өндүрүшүнө терс таасирин тийгизүүдө. Тоок фермерлер жумуртканын өздүк баасы 3.5-4 сом турганын, бул баа менен коңшулаш Казакстандын 1.5-2 сом турган жумурткасына атаандаша албай, тоок чарбалар четинен жабылып жатканын айтышат. Күнүнө 250,000-300,000 жумуртка чыгарган аккуу канаттуулар фабрикасынын жетекчиси Нургүл Малдыбаева Алматыдан Азаздан аткечилик менен келип жаткан жумуртка жергиликтүү өндүрүшкө кедергисин тийгизип жатканын айтат.
Бизде көбүнчө азыр контрабандалар кирип атат да, анан кийин деген микроавтобустар кирип атканда анча эле карабайт экен да, анан ошо микроавтобустар деген 100-200 коробкадан эле деген контрабандаларын киргизип, ошон үчүн бул жерде азыр конкуренция ошондон болуп атат да. Эгерде деген мамлекетке деген төлөп киришсе, алар деген анча баасы ылдый болмок эмес да.
Казакстандагы теңгенин арзандашынан Кыргызстанда ун өндүрүшү да аксап жатканы белгилүү. Ушул тапта коңшулардан алып келинген ундун баасы мындан жарым жыл мурдагыга салыштырмалуу 5-10 сомго чейин арзандады. Ош базарында ун саткан соодагер Бактыгүлдүн айтымында Казакстандан ун гана эмес, күрүч, май жана башка азык түлүктөр да арзан келүүдө.
Биз килограммдап сатканда 28 сатып атабыз, тербийди 30-28. Мисалы жанагы 5 кило, 10 килолуктар атайын упаковка кылып келет го. Ошолор бизге 28 келет, ошондо 30 сатабыз аларды. А мындай весовой сатканда 28 сатып атабыз да. Күрүчтөрдү 50 сомдон өйдө сатып атабыз. Эң арзан казактардыкы ошо 50-45 өйдө да. Эң арзан күрүч кече санадык 42 келиптир да казактардын күрүчтөрүчү. Былтыр күрүчтөр казактыкы эң арзаны 54 сом болчу. Бизге оптовый цена бергендечи 65-70 сатчубуз.
Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2015-жылы экспорттун көлөмү 1,404,000,000 доллар болсо, импорттун көлөмү 3,681,000,000 долларды түзгөн. Мурдагы жылга салыштырмалуу импорттун көлөмү былтыр бир аз азайганы менен 2016-жылы кайрадан өсүүсү ыктымалдыгы айтылууда. Ушул тапта АКШ долларынын расмий баасы 75 сом 58 тыйын турат. Январь айынын ичинде улуттук банк 17 жолу интервенция жасап, жалпысынан 64 миллиондон ашуун доллар сатты. Ушундан улам ишкерлер жана адистер кыргыз өкмөтү сомдун курсун жасалма жол менен кармап турганын белгилеп, мындан экспорт, аны менен кошо эле жергиликтүү өндүрүш да жабыркашын айтышат. Экономист Элдар Абакиров Алматыдан арзан товар ташуунун арты кыргыз экономикасы үчүн кейиштүү болорун эскертет.
Бул бир гана таасири бар, оң таасири, ошол сом менен айлык алгандар азыркы учурда жакшы жашап атат, азыркы учурда. Бирок эртең бул тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени резерв азайып атат, өндүрүштөр жабыркап атат, жумушсуздук көбөйөт. Жанагы бажы уюмга киргенде бир коркунуч бар болчу да, биз өндүрүштү өндүрбөй эле жана мындай экспортко тиешелүү бир тармактарды өнүктүргөндүн ордуна биз бажы союзунда бир провинцияга айланып калабыз. Мигранттар ошол жакта иштейт, акча табат, акчаны Кыргызстанга жиберет, А биз Кыргызстандан ошол акчага сырттан келген нерселерди сатып алып, ушундай бир патриотический бир позицияга айланып калабыз деген коркунуч чынга ашып кетиши мүмкүн да.
Кыргыз өкмөтү долларга көз карансыздыкты жоюу максатында соода сатыктын бардыгын улуттук валюта менен гана жүргүзүүнү сунуштоодо. Ага ылайык, монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты өнүктүрүү агенттиги атайын мыйзам долбоорун даярдап жатат. Мындай ыкма канчалык деңгээлде Кыргызстандын экспортуна оң таасирин тийгизе алат, ал жөнүндө мезгили келгенде өзүнчө сөз кылабыз. Азыр болсо ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Кыргызстанда жанагы дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы азаттыктан кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуга улансын, саламатта калыңыз.